þriðjudagur. Jæja, þá klukkan að ganga 5 og vinnudagurinn loksins búin. Ég búin að þrífa á spítalanum í allan dag og ég mjög þreyttur. Ég ætla að taka strætó heim en fyrst geng ég frá öllu og fæ mér kaffibolla og fer svo. Ég þarf að kaupa aðeins inn af því að ég ætla að elda uppáhalds matinn í fjölskyldunni, hakk og spagetti. Því þarf ég að stoppa í Kringlunni á leiðinni heim. Mikið hlakka ég til að borða. Ég elda sko rosalega gott hakk og spagetti.